Shunshiyat a Luca, capítulo 10.
Kihashi wachin taicha, gatishata a Haroma.
Kosutashina mina shutitusu, kwatashuma muise. Kamanyakuta, Jesu, gahesinhi. Asegin chayane ha fariseo, kohachine kwatashumo. Gabakitsu, shinki.
Quindre, sikhain, kokinako nini, shutashina mina shutitusu, kwatashumo.
Bigitsu, Jesu, gayenya chuaya.
Satinya hinunku. Shitin cha unchan chitanka. San chanku. Anafikin cha shichataku ya chanho. Ahinho. Conguise. Shigancho santankunga saku. Conkanga sakuchi. Soka manga wasutia. Ga queni ya. Quinchanya. Hashin dan chako. Ko hashitindu tatinya. Natsokono. Ata hakwa sakungana. Chitanka shiganchana quitsu. Batishino. Ga watati isasa quatsonto miha. Kiangan kushuta, ngati tsumfikara anima, ngachatako ya changha shuta shina shungin kuntiana, shina mitingan kwekara anima. Kotsanku ta chiti hiya tatontawa, tsanchanku, anahmikwea tingundi, kokechani ya, ngakwangis hesisi, santanku nga sakunga ratno. Konkianga saku, asekwin changha, minchinshin dan chako, ko minchinshi tindu tatinya. Na tsokonu, Ata hakwa sakungana, tonta washi kanjana, pitsu. Bati shinu, gawatati sa kwatso, a hinti tsantiana, kangan kushuta gati tsumfi kara anima.
Bigitsu sa Jesu.
Kunda kisa hia hoha. Dashi kinti, kinchakona mi. Hina mi, kweni nishikan nena, kitsu. Aseza kayando, nishiti, gaki tsanti. Askanga ha hachubanisti. Aseza tenyanda shikinti, gaya nishikike, kongi kunankita shiki, gaki katon shikisaku. Yogizi kati yaton, gaki zinukizita. Tungan kyanga hakizika, gaya ton. Tungku kintia shitoshi inka manankishubo, kokikia kintia, kopi. Ase hingi shan kunda shitinyanankishubo. Ase gizi kindo, matincha chinka, tushizi kanchi. Mekina nishitincha kina chinko. Tungana michashiki tsarani. Tuchanka machuwa ya nishikitsi. Kienga wikitsu. Kutima hashiti shantani ya na mina. Shitiwan kiti maani china. Ko maa. Etiwa ya kintia. Tusakwi sangara na mina. Ko washin. Hina mi. Tana hangin kuntiana. Konginki. Nahmita atsuna. Santi kwini. Tusaka tumea. Shinku hoyan kunda musu. Shitsin shanta. Asekitsi. Ni yanda ti, gani wa sangara na mi. Kitasa, kyanga kikya na mi, kokama ni ma. Saga zanka, ga hizu wa kanti indo, koki kashuwa. Ase wa kitsunda ti, hina mi, tana hangin kuntiana, konginki. Na mita atsuna, zanti kwini. Tunga wa kitsuna mi inda ti, ga kinchako hamusu. Kitsani wako, na hinshi inda, konang hontina. Kota tayo na nunsa gustingu. Kota yo tawasinta. Guturu shunkushi inchanka. Niwako konakyo. Jina konasasi. Ataan tina shubi. Kuho ya za hakya. Hakwe yangara. Kwisi gincha. Hakwa saku senga. Asengu si inchaki kasa. Manda shicho. Nyakafi. Kyanga kikoya. Koheti nyani yo. Kintanga suntifwana. Konga tincha tenki shuta. Asekin changun da musu, kukin kase ya, min nin shitima. Bakikin, danse, haka fuenga, kona mi, katsakwa, ga nekian kuturu, shunkushi inchanka. Ata, da tindo, ga kwazi kengara. Kama kankun da shicho, ga santa na mitamhera kwasen ayo. Kuinga zitu sana mi, kotsanki inga kwasen. Tunga waki zundo, yeta, shikutin kinu tin. Ga titi sata, kotenta tinta an. Tunganda chinkuni ya, na mikha weni, kuchi tan suichi, shikwa sako nasi, hashi toa. Tungan kianga kwenti shubi. Shikiti kako michisko nishikike, katnekien kuturu shungu chanka. Aseba kitsuna mi. Hintina, tenta tinchi koni e. Konga ya nishitina, hitzi. Tungande, tinga nasasi, kotna tsa. Atan danze. Kuhoya za hakya. Hakwe yangara. Kwishikincha. কোহাক পাশাকু সেগা কিছু